En podcast fra Podplay.
Det her har jeg gledet meg til. Hun jeg har I studio nå har jeg reist verden rundt med. Du moteekspert, og du gründer, og du journalist, og nå har du egen podcast.
Yay!
Som har kommet på topp 10 på mote og skjønnhet. Gratulerer med det.
Tusen takk.
Velkommen I studio, Silje Pedersen.
Tusen takk. Så gøy å være her, altså. Det har jeg gledet meg skikkelig til.
Det så deilig å si at jeg vil matche litt. Jeg har på meg ullsokker, og du har skinnende rosa blazer, og du liksom... Du helt lik når vi var ute og reiste verden rundt. Liksom. Hvordan, altså, nå det så lenge jeg har sett det. Hvordan har du det?
Jeg kan jo bare si at småbarnslivet, jeg satt hjemme på hjemmekontoret I sted, og da hadde jeg også på meg ullsokker, for det så innmari kaldt. Og ullgenser, selvfølgelig. Ja.
Det minus 12, men, ja. Så vi sier.
Så nå skiftet jeg, fordi jeg skal på noe annet etterpå også, så tenkte jeg bare, ok, det en god anledning til å pynte seg. Ja. Og jeg liker jo å pynte meg, det vet du. Så ja. Det har liksom vært en del av min greie alltid. Jeg elsker å pynte meg, men jeg liker også veldig godt å gå I jeans og ullgenser og bare være helt nepp på.
Det derfor podcasten din også heter Sneakers og høyhæler.
Nei, og med høyhæler og sneakers. Ja. Ja, og det jo litt av poenget, ikke sant? Mm. At ja, vi reiste verden rundt på høyhæler, og gud, og løp på Fashion Week. Og hadde jo de ballerinene I vesken for å kunne skifte, fordi at jeg ble jo så synssykt sliten av de høyhælene. Du også. Ja. Og det var jo så
gøy.
Jeg
skulle ha kamera I tillegg, jeg filmet jo deg.
Ja, så du løp jo med kamera på ryggen og alt, ikke sant? Og så, men jeg hadde jo gud, så veldig ofte hadde jeg med skift da. For jeg jo sånn person, jeg litt praktisk, selv om jeg også litt forfengelig.
Perfekt kombo. Det men for de som ikke vet, jeg tenker vi må spole litt tilbake her. Husker du første gang vi møttes?
Var det når du intervjuet meg til en sak hvor jeg var moteekspert på? Var det første gang vi møttes, eller var det etterpå igjen? Nei.
Nei, det husker ikke jeg.
Nei.
Men,
for det jeg husker veldig godt var at du intervjuet meg for noen saker på VG. Det var før min mote. Så intervjuet du meg på meg noen saker, og så brukte meg som moteekspert.
Ja, nå husker jeg det.
Og så
jeg tror jeg hadde en idé om at, på et eller annet på kontoret, så var en eller annen snakker, så tenkte jeg, men det her kan vi lage en sak om. Og så tenkte jeg, men Silje, hun har jo, det motesilje. Og da jobbet jo du der også, kanskje med underholdningen, tror jeg.
Jo, jeg hadde jo vært på flere ting, og vært litt sånn rundt I media, og så tror jeg egentlig at jeg på en måte hadde begynt å få den... standingen da, med som moteekspert, fordi jeg hadde uttalt meg om en del ting. Jeg hadde jo akkurat, nesten akkurat startet blogg. Jeg tror det var litt under et år gammelt, og var jo på en måte litt I vinden. Dette var jo 2007. Vi må jo presisere det. Før Instagram.
Wow, det lenge siden.
Det lenge siden.
We go way back da.
Ja, ja. Så det var jo en tid som, hvor det skjedde veldig mye, men jeg var jo som en av de første som startet å blogge, og jeg holdt jo på med det I 14 år, så ja, det var en lang karriere, men jeg startet liksom å blogge fordi jeg så at det var en del I USA, og vi begge to har jo bodd I California. Jeg studerte jo journalistikk I California, I Los Angeles, sammen med mannen min, og fant jo fort, veldig fort ut at altså, der skjer jo ting litt fortere, og jeg så jo at dette med blogg ble ganske stort, og så kjente jeg på at, oi, ja, men jeg elsker jo å skrive, utdannet meg jo innen journalistikk og jobbet I media, ok, dette prøver jeg, ser om det blir gøy, og så var jeg veldig, veldig passionate og lidenskapelig opptatt av vintage og second hand, fra veldig, det har jeg jo vært fra, jeg var jo yngre, moren min har jo vært designer, og hun har jo gjort alt mulig rart med klær, og designet fantastiske ting til meg og broren min når vi var små. Vi hadde jo alltid sånne hjemmelagde klær som alle... Jeg tror liksom det var enten sånn som alle ville ha, eller som de bare synes var veldig rare. Men når jeg ser på bilder av det, så jeg veldig glad for at vi fikk det da.
Og du har jo også dratt med meg I... Altså, utallige vintagebutikker.
Ja, Gud!
Også takket være deg at jeg eier en Chanel-veske.
Ja, ikke sant?
Og det må vi snakke mer om, for jeg litt sånn hva skal jeg gjøre med den nå? For det snakker du også om I podden din, liksom aksjer versus Chanel, og ikke sant? Litt sånn gøy, så tenkte jeg, det var en interessant twist på... på det och så bara sätta det liksom upp mot varandra så jag tänkte det med jag husker Chanel-väskan mi och så kan jag spørre dig om det. Nå glömde jag det. Men
det är småbarnslivet.
Men du har ju en som är nästan lik så tänkte jag kan ta utgångspunkt I den. Men vi tar det lite senare men det var gøy att du sa för jag husker ju det nu att jag brukte dig som motexpert I de VG-sakerna och det var sant egentligen det började rulla oss lite för dig
för
vi hade ju då jag husker det var René Svensson och Lukas han som startade Skifter senare att de också började liksom leka med tanken med att få en nischeside som var mote och då kom de också först och spurte mig om är du intresserad I det och så sa jag men jag är ju inte passar ju inte till det jag hade ju på något sätt inte den intressen heller då så sa jag men jag vet om en som är perfekt I detta hon heter Silje Pedersen och då kontaktade de dig och så tog det ju också lång tid så var du VG:s motexpert och det var starten av min mote och jag husker faktiskt I möte med René och Lukas och då vet jag om du var inne helt där ännu om vi satt och snackade om vad ska namnet vara ska det vara min mote med liten M stor M allt det där och så blev det var starten på det äventyret också för dig då och som igen har tagit oss världen runt på Fashion Weeks vi har varit I Paris, vi har varit I London, vi har varit flera gånger I New York. alltså så gøy. Hva du husker bäst från den tiden där då?
Alltså jag husker ju att sånn som du säger det att du introducerade mig, ja, de ringte ju och jag bara gud, jag var ju jättegira. Jag kom in där på höga hälar och spankulerade in där och följt mig och gud, det var VG och det var ju jättestort, ikvant. Och jag kan ju också säga si att jag har aldrig haft en sån specifik dröm om att jobba I Elle eller Vogue. Men jag hade en väldigt klar vision om att jag hade lust att jobba med mode och jag hade lust att göra mode tillgänglig för väldigt många. Och när du då fick mig in där så kom jag in på det mötet husker jag och de på mode hade ju egentligen ingenting att presentera. Det var sån ja, vi har lust att lägga en sida om mode. Kunde du tänka dig att vara med på det? Vad kunde du tillföra där? Och då Det jo på en måte en drømmesituasjon. Du sitter der og bare, ok, ja, det her, dette kan jeg. Dette faget mitt. Dette har jeg jobbet med I mange år. Her jeg veldig mye å komme med. Og så tror jeg bare snakket I 30 minutter non-stop. Og så gikk jeg ut derfra. Følte selvfølgelig at de hadde fått bakhårs og vei, stakkars. Og så ringte de jo veldig fort etterpå. Og jeg husker jo det møtet der hvor vi satt og drodlet det navnet.
Ja, ikke
ja, jeg
sant?
Husker ja. Det veldig godt. Og det var jo også sånn, ikke sant? De hadde jo ingenting på det møtet, ingenting. Bare en idé om at det hadde sikkert vært lurt med en nisje på mote.
Åh, så gøy. Hvordan det å se tilbake på det? At man på en måte var med å starte det og hele den, var med å gjøre mote mer tilgjengelig for nordmenn?
Altså, kjempegøy. Altså, jeg tar jo alltid, jeg holder jo mye foredrag og sånn, og jeg starter vel egentlig alltid med det, fordi at det var jo på veldig mange måter drømmejobben for meg å få komme inn I Norges største nettavis og avis. Og så får du plutselig helsider I en avis igjen før Instagram. Ikke sant? Du får en helside I en avis hvor du promoterer en nettside. Og du blir på en måte profilen der da. Og du, alle på en måte vet at du min mote, Silje. Det jo en surrealistisk opplevelse. Det første året så skjønte jeg egentlig ikke helt hva som skjedde, tror jeg. Men det som var så gøy var jo på en måte at vi, både du og jeg på en måte fikk lov til å spille inn veldig mange klare ideer om hva vi hadde lyst til. Og for meg så var det jo det at jeg hadde lyst til at vi skulle posisjonere oss som Norges største moteside. Og jeg ville jo da, jeg så jo på utenlandske nettsider at det var video som var stort, og det var jo ditt felt. Og så tenkte jeg, ok, vi drar på Fashion Week. Og jeg husker jo første gang vi pitchet inn det, og bare, ja, hvor mye skal det koste? Jeg tror de så for seg at vi skulle leve det luksuriøse livet, ikke sant? Som bare leve på de der Ritz-Carlton og...
Det var det vi helst ville da, men det var jo ikke så glamorøst.
Nei, altså de hotellene vi bodde på hadde jo litt sånn bedbugs, og, så, ja, I hvert fall I starten.
Ja, var det ikke det at du begynte å klø?
Ja, det begynte å klø litt, og vi bare, eller det var vel ikke det at vi klødde, men det var det at vi så disse her greiene utenfor, du husker de der svære... De stod utenfor og...
Ja, det var en som hadde kledd seg ut som en bedbug, som sto I sånn bedbug-konstyme, og bare, ikke bo her, her det bedbug, så vi begynte bare, da begynte vi å klø. Ja. Det var sånn, oh no. Men ja, det var ikke femstjerneshotell, men når det sagt, så, når jeg ser tilbake, så sånn, herlighet for et liv.
Ja.
Vi bare gikk fra motevisning til motevisning, tok og drakk litt på lunsjen der, møtte så utrolig mange spennende mennesker. Jeg husker vi også var invitert, eller var ikke invitasjon en gang, men vi hadde, jeg tror du hadde fått med deg at Alexander Wang skulle ha et opplegg på at, et av kjøpesenterne, og vi kommer dit, og der liksom Alexander Wang, vi så snakker med han, vi danser med supermodellen, altså det liksom de fremste supermodellene I verden.
Og
liksom,
Alexander Wang.
Og Alexander Wang. Og bare, hello! Og vi intervjuer, og det liksom så god stemning, og vi der med kamera, så det var jo, alt var så tilgjengelig hele veien. Vi var backstage, vi, ja, og så husker jo jeg at jeg sto Jeg følte som jeg stod med paparazzi. Det var ikke paparazzi, men det føles sånn når du står med en vegg med bare masse fotografer. Og eneste jenta, hei hei, der var jeg. Så sto jeg med kameraet mitt og skulle filme dette. Og sto ved Sina Reuters og AP og alle de andre liksom, fremste mediene I verden. Og så der sto jeg og filmet. Liksom. Det hadde vi ordnet på et akkreditering og alt.
Og så, I høye heler.
Ja, ja.
Og du var liksom alltid veldig finkledd. Altså, og du hadde korte skjørt, og du skilte deg veldig ut. Da. Og det var jo veldig funny. Og etter hvert så vi gjorde det flere og flere ganger, så begynte de jo å kjenne deg igjen. De visste jo hvem du var. Og det var veldig morsomt også.
Ja, det var veldig gøy. Og så husker jeg faktisk at det var... det var gøy, men når du hadde hoppet videre til KK, og det var et litt sånn et tomrom, fordi vi visste ikke hvem som skulle få jobben, og da steppet jeg litt inn. Mm. Og da husker jeg at jeg var på Paris Fashion Week, og da hadde jeg jo Chanel-veska som jeg hadde kjøpt med deg. Og jeg kom der og var invitert til de største visningene, og da begynte jo de å ta bilder av meg til street style, og noen ganger så gikk jeg forbi, men så de at hun har Chanel-veske, så excuse me, nå må jeg stoppe og ta bilder. Og jeg var sånn, ok, nå plutselig var det liksom, der var jeg, og så var det liksom min tur, og så skulle de ansette, og så fikk jeg jo ikke jobben. Så det var veldig kortvarig, men det var drikket, så da tenkte jeg, ok, men det jo litt gøy å være på den siden også, men, ja. Men samtidig så ble jeg sånn, ok, du opptatt av den Chanel-veska, det da du tar bildet, det ganske en sånn syk verden, så på en måte så følte jeg ikke som et tap heller, fordi det kjentes ikke helt riktig ut for meg, og det var gøy å være der og oppleve det, og skulle aldri vært foruten, men jeg kjente også at det på mange måter en sånn, ganske sånn twisted bransje, så jeg kjente at for meg så var det ikke helt riktig heller, men da kom jo Sonja Huanka Wold inn etter deg da, når du gikk videre til KK. Mm. Men før vi snakket nå, gå videre, så jeg nysgjerrig også om du har noen sånne gode minner fra reisene våre. Fra
altså, så mange, ærlighet. Skal jeg prøve å dra ut noen, så noe av det jeg husker best da, det var jo I starten, og dette var jo veldig funny, for at ikke sant? I USA da, så man veldig opptatt av, altså kanskje ikke nå lenger, men dette var jo før, og vi måtte ha businesskort. Husker du det?
Ja.
At vi måtte liksom printe, husker jeg, vi printet jo 2 dager før vi dro, at vi måtte ha liksom visittkort, for at vi skulle passe på at vi kunne komme inn på ting, og jeg vet ikke helt, ja, altså ja. At jeg måtte vise det liksom. Mm. Det ikke noe vi var så vant til her hjemme, men det var kjempeviktig, og jeg husker at det drasset med det overalt, og hver gang jeg glemte så var det et kjempe-issue. Og det var jo ikke akkurat å bare ringe hjem til VG eller, altså, ikke sant, det ikke noe du bare fikser. Du måtte på en måte bare vise at du. Og det var jo ingen som visste hva VG var for noe heller. Så dette var jo noe vi måtte bygge opp. Så jeg husker veldig godt noen sånne situasjoner hvor vi på en måte sto og skulle prøve å komme inn, og så hadde jeg glemt de kortene. Blant annet, det var jo en visning, husker du det? At vi sto og jeg hadde glemt, og han bare, nei, dere jo, altså hvor akkrediteringen, ikke sant? Og så hadde vi vært og hentet akkreditering også, men jeg vet ikke om jeg tok med meg feil veske eller hva jeg gjorde for noe, men den var I hvert fall ikke med. Og det var jo skikkelig jævlig. Jeg bare, ok.
Og da var det sånn at, nei, sorry, ut av køen, dere ikke invitert her, liksom? Ja, så måtte vi snu I døra.
Ja, vi måtte...
Dette
ja,
husker du ikke? Nei, sånne ting fortrenger åpenbart. Jeg husker bare at vi var på all.
Og litt sånn, jeg husker et par sånne situasjoner, men gudslov da, begge to vi jo flinke til å snakke for oss, og så, ja, vi hadde nok en del ting gående for oss der, og til slutt så fikk jeg sagt til han at, men du, altså, jeg representerer Norges største nettside, dette må du ikke gå glipp av, dere kommer til å få masse bra press, og jeg husker ikke helt hva som gjorde at han slapp oss inn, men han gjorde det til slutt, og det ble en veldig bra sak, det husker jeg. Så de glemte ikke det igjen.
Nei.
Og så... ja, det har jo vært flere sånne situasjoner hvor ja, eller det tror jeg, da var ikke du med det var en annen gang. Men ikke sant, det tar jo tid å bygge seg opp en tillit, og du får disse akkrediteringene, og for hver gang du der da, så i New York er kjempestor, New York Fashion Week kjempestort. Og jeg forventet jo ikke, altså jeg såpass oppgående at jeg forventet ikke at vi skal få lov å sitte på front row med Anna Wintour og de her, når vi kom der fra Norge og ingen aner hva du men det må også sies at det gikk ganske fort da, fra å sitte på rad 14 til å plutselig sitte på rad 2. Og det tror jeg også kommer av at vi leverte veldig bra ting, og det ble lagt merke til. Og det var gøy, og i Norge var det jo ganske innovativt å lage motevideoer fra resten av verden. Det kan vi jo bare si. Det var, vi var de første på det.
Ja, så var det, ikke sant, at vi tok jobben så seriøst også, at vi jobbet jo faktisk der også når vi var på tur. Jeg husker jo det noen ganger, vi satt jo og klippet mens vi var der. Jeg satt jo på hotellrommet til klokka noen ganger langt, langt på natt, ikke sant, skulle få det over til Norge. Og, så vi, det var ikke sant, vi filmer nå, så klipper vi når vi kommer hjem. Det var sånn, ikke sant, skulle være real time også. Og bare det også var innovativt, at man jobbet såpass tett opp mot publisering, og ja, når fashion showet var nå, så ville vi helst også publisere nå, eller ja, i hvert fall når nordmenn våkner hjemme. Så det husker jeg veldig godt, at ja, så glamorøst ut, men vi søren som vi stod på også, for å få dette til, da.
Ja, det gjorde vi jo, og den jeg skulle fortelle om nå i sted, det var at jeg ja, skulle på en veldig stor visning, og det var jo kjempespennende å komme inn der, og så plutselig så jeg at jeg har blitt satt på rad 7 eller noe sånt nå. Og da, dette var vel tredje året, eller var liksom, da har vi jo holdt på en stund. Og jeg kjente at jeg ble skikkelig skuffet. Hadde liksom trodd at vi skulle få lov å sitte på, ja, da hadde jeg blitt vant til å sitte på ganske nære da, og få se godt. Og så gikk jeg opp til, husker jeg, tenkte jeg, ok, jeg går til hun her som står med seatingplassen da. Og så gikk jeg og spurte, og så tenkte jeg, det koster meg jo ingenting å spørre, og kan jeg få en bedre seating? Så jeg gikk bort til henne og snakket med henne da, og så sier hun liksom, å nei gud, har jeg plassert deg der? Ok, nei, men sorry, du kan komme hit selvfølgelig. Og så fikk jeg sitte på front row. Og det var, altså det var kjempestort, jeg kjente at det var så gøy. Og på en måte, da kjente jeg på en måte at you have made it da.
That was your moment. Ja. Men hvorfor er det så viktig, tror du? For oss, og på en måte plasseringen. For det er det jeg tenker på nettopp i den motebransjen, at alle måler hverandre, ikke sant? Hvem er det som blir tatt bilde av? Det er jo utenfor, det er jo helt kaos. Det er nesten sånn, jeg må le litt også, ikke sant? At det er om å gjøre, bare overgå hverandre. Man kommer dit, man er ikke spesielt høflig eller hyggelig mot andre. Det er nesten sånn skikkelig konkurranse. Det er om å bli tatt bilde av, og hvor du sitter, det er sånn, oi, hun sitter der, hun sitter der. Som jeg nesten tenker er liksom, det er, ja, det er ikke bare nesten sunt, da blir så målt hele tiden, ikke sant? Og der sitter du på første rad, der kjenner du at nå har jeg øyeblikket. Hvorfor er det sånn, tror du?
Ja, altså, for å si det sånn, da, det var jo ikke alltid sånn at fotografene løp og tok bilder av motredaktørene og sånn utenfor visningene i alle år. Det var ikke alltid sånn. Det var jo en trend som startet, og det startet vel rett før vi dro omtrent. Det har ikke vært sånn alltid. Men det har bare liksom eskalert og blitt så mye større. Og jo flere og flere influensere, og jo større som kommer, jeg mener Kardashians og så videre, ikke sant? Så vil man jo på en måte ha de bildene, og de er ettertraktet da. Så da går de jo verden rundt, og da blir det jo en sånn stor greie. Men jeg kan bare si at det er fra, for det, dette startet jo samtidig med at vi dro, begynte å reise. Men for meg var det liksom veldig stort å sitte på front row, fordi jeg har den lidenskap og interesse for mote som jeg alltid har hatt, og det å få se ting close up, det er noe spesielt for meg. Og dette var også før vi hele tiden skulle filme alt. Jeg satt og så virkelig på tingene. Alle designerne. Jeg synes det er kjempespennende design, hvordan det er utført, altså små detaljer. Og veldig ofte så får man jo som moteredaktør også få lov å komme backstage etterpå og se på, kjenne på. Man kan også sånn go see etterpå hvor du får liksom ta på materialen og sånn, virkelig kanskje snakke med designeren da, og få litt mer innblikk i hva som skjer. Så for meg har det alltid vært det som har vært liksom hovedgreia. Men så kommer jo det der med at det blir et sånt press på en måte da, med hvilke motredaktører det som sitter på første rad, hvem det som viktig, ikke sant? Mm. Og selvfølgelig Vogue og Elle og alle disse, de største navnene liksom, de var jo alltid det, men nå har jo ting forandret seg litt igjen nå da. Mm. Så det handler jo, nå handler det om en mix da, av både motredaktører, influencers, kjendiser, det er jo gudene vet, det mye rart.
Jeg tenker, hvis jeg, hvem som helst andre som hadde sagt det der og bare kommet tettere på detaljene hadde sagt det, så hadde jeg nesten ikke trodd det, men når det gjelder deg, så tror jeg deg. Samtidig så tenker jeg at det der med å sitte hvor du sitter og sånn, det er jo en sånn ren status-ting, ikke sant? Det viser at, ok, det, jeg tenker at sitter du langt fremme, så er det sånn klapp på skulder at yes, du noen, eller du har en viktig stemme, jobben du gjør, du dritgod jobben du gjør, hvis ikke det bare at du en kjendis, stor kjendis, ikke sant? Og når man jobber med mote, så jo det at du sitter langt fremme, jo nettopp et litt sånn tydelig tegn utad, og et signal om at, ok, du viktig. Mm. Og det litt sånn som den bransjen og, men det jo, ting forandrer seg jo hele tiden, ikke sant? Så man ser også at motebransjen i endring, og det akkurat sånn som du sier, når vi dro ned i starten, så var det jo ikke den der konkurransen utenfor hvem som skal bli sett og ta bilder på vei inn, men det var noe som skjedde underveis, og så plutselig så ble det viktigere enn selve catwalken.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Nå vi jo småbarnsmødre begge to.
Mm.
Så jeg tenker sånn, jeg må le litt av det, jeg tenker at, vi var slitne da, jeg jobbet lenge, nå sånn, hei, hei, nå har jeg begge to barn, og liksom, sliten, det har fått en ny betydning etter man har blitt mamma, har du ikke det?
Jo, altså concealer og sånn under eye gel, det min beste venn, det har du vært i mange år.
Så... Under eye gel har jeg aldri testet.
Altså, det liksom... må du teste.
Det sånn... Du ser det at jeg blir testet.
Kanskje etter i natt.
Ja. Jeg har ikke sovet så mye i natt, så du er helt rett i det. Ja, men så bra. Men jeg har aldri testet, men det rett og slett sånn du bare legger, er det gel du tar på, eller er det sånn som du legger litt sånn kaldt i kjøleskapet og så legger på?
Jeg legger det i kjøleskapet, og jeg kjøper, du kan kjøpe mange forskjellige, men jeg liker en sånn stick eller en roll-on som du da legger i kjøleskapet, og hver morgen jeg kommer ut på kjøkkenet og skikkelig trøtt, så drar jeg det under øynene på en måte sånn, ruller det litt sånn forsiktig, og så bruker jeg en sånn roller, sånn jade roller i ansiktet, som kald, selv om det iskaldt, ikke sant? Jeg står jo hutrer, men... Altså, det hjelper. Det et veldig godt tips, altså. Og det har jeg brukt siden jeg ble mamma, egentlig.
Ja, bra tips. Og du jo veldig god på å dele tips også. Det det du lever av, egentlig. Og dele gode tips, og nå gjør du det også i podcasten din. Og så ble jeg nysgjerrig, når jeg så plutselig at du hadde den der linken Chanel eller aksjer.
Ja.
Og så glemte jeg veska mi, men... Du tok med din egen, jeg sa du må ta med din som nesten lik min.
Nesten lik.
Og den her ser jeg også godt brukt.
Den veldig godt brukt.
Og du har også sånn her, ja, den stikker opp her. Du? Ok, nå holder jeg en Chanel-veske. Hvilke modeller dette?
Det en 255, men den jo fra 80-tallet. Det en double flap. Og den kjøpte jeg da før denne hypen. Jeg kjøpte den for en veldig god pris. Og jeg tror også du, rundt 10.000.
Ja, 13.000 betalte jeg for min. Og jeg husker 13.000, ja. At jeg gikk inn i den butikken, og jeg hadde jo egentlig ikke noe liksom, plan en gang. Og så sto jeg der. Så nettopp vi hadde jobbet så mye, jeg hadde tjent mine egne penger lenge. Jeg var sånn, var der beruset på Fashion Week og alle disse nydelige plaggene. Så står jeg der med deg, så tenkte jeg, hvis jeg først skal være i en vintagebutikk, for jeg var livredd for å kjøpe noe som ikke ekte. Men da sa du, den her ekte, ikke sant? Du visste akkurat hva du skulle se etter, den lille lappen inne. Og så husker jeg gikk ut av butikken og ringte Andreas. jeg har lyst til å kjøpe denne veska. Jeg klinger, skal jeg gjøre det? Han bare, det synes jeg du fortjener. Så jeg fikk liksom samtykke. Og så gjorde jeg det. Det var selvfølgelig mine penger, men det var bare at jeg syntes jeg var så villig og gæren og skulle I det hele tatt bruke så mye penger på en veske. Det eneste gangen jeg har gjort det. Og så har jeg aldri angret, for jeg har brukt den så mye. Og så har jeg tenkt på det mange ganger, Silje, sånn, hvor mye den verdt I dag? Fordi plutselig så dukket det opp på Thais, og så jeg bare, den veska blir 60 000. Kød, akkurat den samme veska som jeg betalte 13 for, ligger ute til 60 000 og mer. Og ja, ja. Også noe mindre da. Men så jeg tenkte sånn, ja, men det får ikke jeg for min jo så godt brukt. For mens andre sånn, åh, den skal jeg bare bruke I spesielle anledninger, så har jeg kastet den over skuldra, brukt den, elsker det, har liksom bare hatt den med, altså ikke til hverdags så veldig, men når jeg skal ting da. Hvor mye den verdt I dag?
Jeg tipper at den der kunne ha blitt solgt kanskje for rundt 40-50, men igjen, de jo godt brukt da, sånn at det går litt ned når du har brukt de så mye som oss. Men jeg også litt opptatt av det, at det en bruksvare. Når du kjøper en ting, så skal ikke det henge I garderoben og vente på en anledning. Sånn har jeg aldri levd livet mitt. Og jeg ønsker på en måte når jeg kjøper ting å vite at jeg kan bruke det veldig mange ganger og at jeg kan bruke det hele tiden og en sånn veske kan du jo altså jeg tror jeg sa det til deg når du sto og vurderte at denne kan du bruke I alt, du kan bruke det I bryllup du kan bruke det I begravelse, du kan bruke det til hverdags og jeg har brukt den, jeg bruker den vesken til hverdags ikke når jeg henter I barnehagen da
men, nei, ikke sant, ja når du her
ja. Og vet du hva jeg veldig ofte gjør som en sånn tips det at jeg tar med, jeg har et nett I veska Sånn at hvis jeg på et møte da, så skal jeg rett og hente I barnehagen, så tar jeg vesken I nettet når jeg går inn I barnehagen. For at da beskytter du vesken din litt, for at du vet jo aldri hva som venter deg når du blir, kommer en unge løpende mot deg hverdagen. Det det beste øyeblikket. Og igjen, jeg henter ikke min hvite kåpe, liksom.
Nei,
det skjer ikke.
Det sånn som jeg tenker etterpå, at jeg skulle ikke ha hentet I denne hvite kåpa. Nå var det for sent.
Ja, det var for sent, ja. Ja. Men de har steget veldig I verdi. Så at vi kjøpte på et veldig gunstig tidspunkt. Og det var det vi diskuterte I denne første episoden da, av podcasten min, og det synes jeg var veldig interessant, fordi jeg tror at folk lurer veldig på hva det de har I garderoben verdt, hvis de har kjøpt seg dyre ting. Og det jo ikke så unormalt det. Og veldig mange av luksusmerkene har hatt en veldig høy verdistigning, men Chanel helt spesielt over 30%, og de øker prisene flere ganger I året. Og jeg tror også det at veldig mange vet hva Chanel og et forhold til Chanel, det gjør jo at det blir en ting som appellerer til mange da, og det veldig mange har lyst på, hvis ikke de har det, så det veldig mange som har lyst på en sånn type veske I garderoben. Så det var veldig interessant å snakke med en som også kjempeflø, jeg hadde Stack by Me I studio, og det var veldig spennende, fordi vi så da på prisøkning, hvis man kunne ha investert I aksjer I steden. Nå har jeg også investert, jeg investerer barnebidraget, og har investert ganske mye til begge jentene, og det har jo økt. Jeg ser jo hvordan det øker. Det jo kjempespennende å følge med på, synes jeg. Og så sparer jeg litt til meg selv, jeg sparer I ulike fond og aksjer, og synes at dette et veldig spennende tema. Men det også på en måte relatere det til noe som vi... Veldig mange kvinner opptatt av, synes jeg var kjempegøy.
Ja, og så så man det å ha verdistigningen I form av en Chanel-veske versus aksjer I Hermès, så var det ikke noe tvil om hva som ventet seg. Hva var resultatet?
Nei, det var veldig stor forskjell. Så det var vel var det 7000 mot 90 på en måte. Ja. Ikke sant? Sånn at det jo helt innsides.
Da I favor.
Mot aksjer. Så jeg tenker at det klart, men igjen da, jeg hadde ikke, nå jeg I en helt annen situasjon enn det jeg var når vi ikke hadde barn, var rundt og reiste verden rundt. Var jo sammen med mannen min, og vi hadde leilighet. Men nå har vi hus og veldig mye lån, og du vet, tidene forandrer seg, og alle I fjor brukte jeg masse sparepenger på strømregninger. Jeg hadde ikke hatt råd til å gå og kjøpe en veske til 100 000 nå. Det helt uaktuelt. Så jeg veldig glad for at jeg har kjøpt alle de veskene jeg har på min reise, da. Og det har vært min interesse. Og det tror jeg sa til deg også, at du kommer aldri til å angre fordi at du kommer til å bruke det såpass mye, og I stedet da, for å kjøpe, jeg husker du var sånn som kjøpte sånn en veske her, en veske der, og så var det så brått 500 kroner, 500 kroner. Plutselig det veldig mange tusen kroner, som man ikke har tenkt på. Mm. Og hvis du hadde da spart i et par tusen kroner, og så lagt på litt til, så du der.
Mm.
Ikke nå da, men den gangen.
Ja, men jeg husker det at du var med på å få øynene mine opp. Man ung da, og man har liksom, ok, jeg skal på byen, jeg kjøper en kjole, ikke sant? Den der... Jeg bruker omtrent kastet. Du kaster ikke, men du samler opp.
Mm.
Og ikke det bra for miljø, og ikke på lommeboka. Ikke sant? Heller si, ok, hvis jeg sparer litt, og så heller investerer i noe jeg virkelig har lyst på, og bygge opp en garderobe. Der det jo unikt god, og inspirert meg, og jeg kan godt trenge litt mer inspirasjon igjen, ja, fordi det ikke alltid jeg like god på det fortsatt, men stadig på en måte, ja, man bevisst da.
Ja.
Så det nei, det kjempe, kjempespennende, men det jeg lurer på med min Chanel-veske, den veldig slitt.
Ja.
Jeg har ikke kvitteringen, og det merket som viser at den ekte, det jo slitt bort. Hva gjør man da?
Nei, det kan være litt vanskelig, når det blir såpass slitt. Så kan det være litt vanskelig å da, når det merket også borte. Men det jo klart at du kunne ha fått noen til å, altså kanskje fått litt hjelp da. Noen, man kan jo reselle gjennom noen andre for eksempel da, som, men da må du jo dele på eller gi bort en del av prisen da, ikke sant? Så
egentlig bare beholde den veska sånn jeg sier, kan jeg ikke selge den der Chanel? Nei, det skal jeg ikke, men det fordi sånn som du sier at man samler på noe, det noe som jeg husker akkurat den butikken, akkurat den turen, den har vært med meg på en reise, det blir noe mer enn bare den veska. Så, så jeg har på ingen måte lyst til egentlig å selge den. Selv om putte penger i aksjer kanskje en bedre investering, så det litt sånn der, den gir meg mye glede også nå da. Så den tenker jeg egentlig at den skal jeg beholde.
Ja, men det synes jeg, og det helt klart, jeg tenker at man ikke, hvis man ikke trenger å, et eksempel jeg ga i podcast-episoden, det var jo at jeg hadde en som er veldig liten da, Chanel Wallet on Chain, som jeg egentlig ikke fikk noen ting i, og jeg brukte veldig, veldig mye når jeg gikk ut og trillet, for da hadde jeg en lipgloss, telefonen, kreditkort, tre ting. Det ikke så ofte jeg har tre ting i veska, du kjente jo på den, det en ganske tung sak.
Det bare tung.
Ja. Ja, nå hadde jeg med litt ekstra make-up og sånn. Og sånn at den fant jeg ut at nei, den har ikke jeg noe bruk for lenger. Nå har den utspilt sin rolle for meg, nå kan den gå videre til en som sikkert vil bruke den på fest. Mens jeg tar med meg denne her på fest, eller en av de andre. Og de litt, for de litt større, og jeg liker at de har litt mer rom da. Så solgte jeg jo den, og så fikk jeg bra med penger for den, og så, men så kom det jo en bilregning. Skulle jo ha bilen til e-kontroll. Og så kom regningen på 25 000.
Hvor rett det, vet du. Og da, sure penger,
så surt. Er det borte. Jeg hadde jo tenkt å putte de pengene rett i aksjer, ikke sant? Og så bare, ja da, det var kjempegøy.
Bilmekk. I stedet, fissøren, altså, ja, ja.
Men jeg tror liksom de fleste kan kjenne seg igjen i det siste året, har jo vært ganske tøffe for mange, og sånn å få strømregning på strømregning ved et gammelt hus, og i fjor var det helt horribelt med de strømregningene, jeg satt og bare grein når jeg fikk de strømregningene, tenkte bare, ok, greit, det jo bare å punge ut, men dritkjipt. Men jeg kjenner jo også at veldig mange av mine vaner, som jeg la meg til tidligere, har forandret seg, og jeg har jo, som jeg har sagt til deg tidligere, vært veldig bevisst da, på at jeg kjøper nesten ikke kaffe ute, for eksempel. Fordi jeg har regnet på det da. Hva 40 eller 50 kroner for en som meg da, som skal ha havremelk eller laktosefri melk, blir per kaffe når du kjøper det. Hva det blir i året, det har jeg regnet på ganske mange ganger. Og det jo et par fine designersko da.
Ja.
Så,
da velger du designersko.
Da velger jeg designersko. Da tar jeg med kaffe.
Ja. Og de kan du selge nå. Den kaffen, den er borte.
Den er borte.
Ja.
Så det var en råfin vane jeg hadde i mange år, helt til jeg begynte å regne på det, og kjente at nei, det er ikke interessant for meg lenger.
Gøy altså, med økonomiske tips. Og så tenker jeg at altså, du driver også for deg selv, har et firma, og har to små barn. Jeg lurer på, når vi først snakker om liksom tips, hva det du gjør for å ha stressmestring i hverdagen? Og, ja, en ting det, men samtidig også motivere deg selv, da, fordi man driver selv. Har du noen liksom life hacks som du bruker?
Det jo vanskelig. Jeg tror at det kreves en viss type person for å jobbe for seg selv. Jeg har alltid vært veldig strukturert. Jeg har alltid vært en sånn person som jeg har stått opp om morgenen, og jeg B-menneske altså, men jeg har stått opp med en visjon og veldig sånn drive. Mm. Og det tror jeg på en måte, det passer deg veldig godt da, som en gründer eller å jobbe for seg selv, rett og slett. Men de siste årene nå, jeg ble jo mamma i litt eldre alder enn mange, fordi at jeg hadde jo da, det har jeg vært veldig åpen om, jeg hadde endometriose og stått frem i media om det, og tok oss lang tid, mistet flere ganger, og så ble jeg endelig gravid med Ella Victoria, og da var jeg 39, så var jeg 44 når jeg ble gravid med Emilie Celine. Mm. Og så, i fjor da, så kom jeg overgangsalderen. Dette har jeg også snakket om i podcasten. Og Det var en tøff tid altså. For jeg mistet mye av energien og overskuddet mitt, og jeg ble veldig deprimert. Jeg kjente ikke meg selv igjen. Skjønte bare, hva det som skjer med meg? Hvor Silje blitt da? Hun som har så mye energi, overskudd, glad, bli hele tiden. Hvor hun? Jeg skjønte ingenting altså. Men etter hvert da, så skjønte jeg jo...
Gikk det fort eller gradvis?
Altså, de første hetetoktene kom sånn, rett etter at jeg sluttet å amme. Men så da var jo bare hun halvannet. Men det var bare det jeg fikk. Og så plutselig så brakk jeg armen på ski i januar. Nå i år altså. Og så lå jeg hjemme. Og så ble jeg bare en dyp depresjon. Altså, og så vidt jeg kom meg ut av sengen. Men det var, jeg hadde jo smerter da. Jeg hadde vondt i armen. Og jeg tenkte jo at liksom, det kjipt å brekke ut høyre armen da. Du får ikke gjort noe, ikke sant? Jeg husker jeg skrev liksom på å sitte og skrive med venstre på Instagram. Og
ja.
Det var en veldig spesiell opplevelse. Ja. Og så er jeg vant til å jobbe veldig mye, være veldig mye ute blant mennesker og sånn, og så plutselig så var du på en måte så langt nede da. Det var kjempekjipt. Men så fikk jeg gudskjelov hjelp da, og har kommet meg og fått behandling og sånn, og nå føler jeg meg mer som meg selv. Men jeg våkner veldig mye på natten, og da i tillegg til å våkne, bli vekket av små barn, så skal du bli vekket flere ganger av deg selv midt på natten, du sover dårlig. Så jeg har bare funnet ut at jeg måtte ta veldig mange grep for å bli bedre og for å kunne komme tilbake til der vi var, eller få mer overskudd da.
Mm.
Og den første tingen er at jeg går og legger meg veldig tidlig. Mm. Jeg har byttet ut Netflix. Jeg ser på Netflix fordi at jeg liker å se før jeg går og legger meg. Jeg liker å slappe av med det. Eller så leser jeg bok.
Mm. Hvor tidlig snakker vi?
Ja, mellom 9 og 10.
Mm.
Mm.
Det goals for meg og det altså.
Og det kommer du inn i når du kommer inn i en rutine etter hvert, hvor du så sliten at jeg kjente bare, jeg orker ikke mer. Jeg må få snudd dette. Hva det viktigste? Og da leste jeg en artikkel om søvn, og det skjønte jeg at, ok, jeg må gå og legge meg tidligere. Det det som kommer til å snu ting for meg, og det gjorde det. På bare en uke så følte jeg meg så mye bedre.
Ja.
Så snu det. Mindre tid på Netflix, og mer tid med boken i sengen, eller bare få liksom slappet av, og så... Ja, få tankene over på noe annet, og så sove godt.
Jeg jobber ofte på kvelden, eller bruker tiden med Andreas, da, så det spiser av kjærestetiden.
Mm.
Og det det jeg kjenner også, at vi koser oss så veldig, at jeg får ikke lyst til å legge meg for en endelig av voksen tid, så jeg sliter litt med faktisk å gå og legge meg. Men innimellom så er jeg bare helt utslitt, så jeg sovner med barna, og så våkner jeg opp i senga til Amelie liksom, på natten og går og legger meg. Altså, ja. Fordi man ikke klarer mer, men da har det gått for langt. Så det er det å klare å gjøre det, og heller... Ja, enda kjappere på kjærestetid da, at man liksom, men så skal det jo ryddes, og det så mye ting man skal gjøre da, så jeg bare, jeg har ikke tid til å skal legge meg tid, så går det, spiser det av den tiden, jeg synes det vanskelig, men jeg hører du sier det, og jeg vet at for meg jo hadde det vært kjempehjelp, men det går an å gjøre det noen ganger i uka, kanskje ikke hver dag, ikke sant, at man innimellom gjør det, og det har jeg sagt Andreas, sånn, nå legger vi oss oppe med hver vår bok bare, ikke sant, og gjør det koselig og tenner litt lys, og gjør det litt sånn kos i senga også.
Mm.
Og det har vi gjort i det siste flere ganger, og det så koselig, og vi har liksom soverom oppe, så man har litt sånn utsikt ut mot naturen. Og, altså, det bare å gjøre dette en koselig ting, da. Ikke se på den Netflixen. Og for innimellom, vi har jo ikke TV lenger, for den har vi satt bort. Men vi kjører opp samme monitorprosjektor. Men nå har vi gjort det litt mer i det siste, og nå er det liksom mørketid, så den kommer. Og da koser vi oss ille. Og det en episode til, så har vi begynt med det der igjen.
Ja,
Som vi ikke har hatt i det siste, ikke sant? Fordi vi har jo ikke sett på TV. Men nå er det sånn, en episode til. Så nå er vi litt sånn på underskudd av det også, og da er det også vanskelig for å legge seg. Men jeg hører, det et veldig viktig og bra tips som jeg også skal ta til meg, som sikkert mange som hører på tenker også, at bare det å innimellom legge seg klokka 9 kommer til å hjelpe mye.
Det hjelper
mye. Merker så stor effekt etter en uke.
Kjempeeffekt. Ja. Og så følger jeg noen sånne veldig store amerikanske gründere, som også, det var de som på en måte, når jeg så hva de, veldig mange av de, går og legger seg tidlig, og de står jo også opp sånn klokka fem. Det gjør ikke jeg, altså. Det skjer ikke. Men jeg jobbet jo i radio i mange år, og måtte opp halv fire. Og det vil ikke jeg tilbake til, for at da ble jeg helt ødelagt i kropp og hjerne og alt. Så vi ble jo vekket mellom seks og halv syv uansett, ikke sant, av ungene våre. Så det føler jeg en grei tid å stå opp på i hverdagen, og da går det jo ganske greit med liksom alt da. Men en annen ting da, det å få frisk luft. Jeg sitter jo ofte på hjemmekontor, og det blir jo ofte sånn at man blir stresset og har deadlines og så videre, men jeg har bare blitt veldig strukturert på at i lunsjen da, så går jeg meg uansett en tur, eller så går jeg ut, og så tar jeg møtene mens jeg går. Mm. Sånn at jeg hele tiden får bevegelse, jeg kommer meg ut, jeg sitter ikke bare stille hele tiden da. Mm. Og det hjelper også veldig, også å få dagslys nå hvor det så mørkt hele tiden.
Og det tror jeg viktig å planlegge litt, fordi jeg merker at jeg kommer litt sånn bakpå, så tenker jeg noen ganger at det her møtet kunne jeg faktisk tatt mens jeg ute og går med en tur. Men så kommer det så kjapt på, for jeg sitter og jobber, og jeg har mye å gjøre alltid. Sånn at liksom, jeg ofte kan til og med glemme å spise sånne dumme ting som man ikke gjør, så sliter jeg med hodepinne liksom. Man må jo i hvert fall spise da, og gå en tur, og så får jeg ikke til det grunnleggende, som høres så enkelt ut, men som noen ganger oppleves som det motsatte. Jeg får det ikke helt til. Men det å planlegge det litt, og si, ok, se på kalenderen, har jeg et møte klokka 12 eller 1 da? Nei, men da tar jeg på meg tur til, når det kaldt. Da vet jeg at da må jeg gjøre ting liksom klart. Så jeg har en plan sånn at når det nærmer seg, så er jeg kledd på meg. Og går ut, og ute og går når møtet starter. Og det, når jeg ikke rekker det, så skal du begynne å kle på meg. Ikke sant? Det får man jo ikke til. Så det nøkkelen. Så det også note to self, når du sier det, at det skal jeg bli enda litt bedre på selv.
Og så tror jeg vi må bare slippe det der perfeksjonisme-greiene, om at, sånn som du snakket om, det er så mye som skal gjøres på kvelden. Ja, jeg har en venninne som sa til meg, hvis du setter deg en vekkeklokke altså på klokka på 10 minutter, og så bare rydder du så mye du kan. Og så når du har ryddet så mye du kan på 10 minutter, så er du fornøyd med det. Da du ferdig med det. Det har jeg tatt til meg. Det gjør jeg. Og jeg tenker også at man må bare slippe det der med at det skal være perfekt. Når vi hadde besøk i går, og det kom liksom brått på, skulle bli med hjem fra barnehagen, jeg bare kom fra et møte og rakk så vidt hjemme om og kastet inn i gangen, og så tenkte jeg bare, å Gud, liksom, hvordan ser det ut her? Og fikk bare tørka over kjøkkenbenken hvertfall og sånn da. Men så tenkte jeg at, vet du hva, det er andre småbarnsmødre, så de har det akkurat sånn. Ja. Det ingen som har det perfekt.
Ikke sånn.
Så dette går helt bra. Og så det koster oss.
Ja, det er det. Og så kommer de hjem, så er det bomba med en de kommer. Ja. Det spiller ingen rolle, ingen som ser det. Men det så rart, og som vi med en gang skrur på sånn, nå kommer det noen, da må jeg rydde litt i gangen. Altså, ikke sant, som om det spiller noen rolle. Og jeg også så veldig pro-lave skuldre, men jeg merker jo sånn at jeg må jobbe med meg selv, at jeg kan kjenne at, nå kommer svingemor. Ja, men da vil jeg liksom, kanskje jeg skal, det her burde jeg støvsuge. Ikke sant? Jeg spiller jo ingen rolle. Men ja, så det er viktig der å prøve å ha litt lavere skuldre på det. Og tenk at det er ikke det som spiller ingen rolle. Man vil jo møte hverandre og henge, og ved at man kanskje har litt lavere skulder, så kan man også bare ha litt mer tid til sånne ting, og gjøre det koselig.
Så, ja, det er helt enig, og det er jo det koselige, det er jo det vi skal jo ha det koselige, og hyggelig nå å være sammen. Det er jo det å være sammen som er viktigst. Og hvis jeg kan gi et tips til da, som sånn veldig konkret, som jeg vet hjelper mange, som veldig mange kvinner har alt for mye klær. Jeg, ikke sant, du pluss 90% av alle der ute. Jeg vet, min jobb er jo på en måte å inspirere, men også ønsker jeg på en måte å systematisere at folk kan sette ting i system, fordi veldig mange kvinner bruker 30% av det de har i garderoben. De strekker seg etter det samme om og om igjen, og så får vi favorittplagg, det vet jo du også veldig godt, ikke sant? Som vi bruker, og vi føler oss komfortabelt i, og så blir 70% av garderoben hengende der. Hvis du klarer å planlegge på søndag, og jeg vet at det er vanskelig, kanskje søndag eller mandag da, når du føler at du har litt overskudd, bare planlegge uka det litt, med antrekk. Og vet du hva? Nå ser du på meg og bare, hvordan skal det gå an? Men dette er jo det jeg jobber med. Jeg jobber jo ofte sånn en til en og sånn. Og når vi har snakket om dette her, og folk har på en måte fått litt sånn forståelse for hva jeg mener, og de begynner å henge opp ting. Og jeg mener ikke at du skal planlegge alle antrekkene dine, men for eksempel ta frem et par ting du ikke har brukt på veldig lenge da. Og du tenker at, ja, jeg liker jo fortsatt det. Den blæseren eller den genseren. Mm. Og så bare henger det opp, og så bare, ja, hva kan jeg bruke det med da, som jeg ikke har brukt det med før? Ikke jeans, men svarte bukser, svart skjørt, en grønn bukse. Altså, bare ta frem noe du ikke har brukt på en stund, og så ser du, kan jeg bruke det? Eller skal jeg kanskje donere det videre, eller selge det, eller bli kvitt det, rett og slett. Fordi hvis du har 70% hengende, så har du veldig mange muligheter, i stedet for at vi hele tiden skal bare løpe til å kjøpe nytt. Fordi vi skal på en fest. Fordi vi ikke vet hva vi har.
Mm.
Og da, du sparer så mye tid om morgenen, hvis du vet hva du skal ha på deg. Akkurat som du tar ut klær til barna.
Som jeg burde ta ut, Silje. Altså, nå, kan vi se, hvor sokker til Vilma og Amelie? Og så løper jeg rundt, og så, jeg vet det da. Men,
ja. Da skjønner jeg at du stresset.
Ja.
Ja.
Det jo det jeg faktisk ser. Ja. Halvparten av dagen. Altså, ja. Innemenn, så det sånn, når jeg klarer å planlegge det, så livet godt å leve. Og når jeg ikke klarer det, så stresser jeg alltid på morgenen, så kommer jeg litt sånn skjevt ut. Og det noe jeg jobber med. Men jeg hører du si det, jeg skal gå litt hardere inn på det, så lurer jeg på, har du lyst til å komme hjem til meg en dag? Så kan vi love deg, kan ta med barna, kan de leke, kan de gutta henge litt med kids, så kan de gå gjennom litt i gang. Har du lyst til å gjøre det?
Jeg
inviterer deg til.
Jeg kommer.
Kan vi se litt på dette? Fordi jeg trenger hjelp. Jeg føler meg så truffet. Så ja, det hadde vært koselig. Ja, det hadde vært kjempe, kjempefine tips. Og så bare lurer jeg på før vi runder av, når du snakker om overgangsalder. For jeg hører det ordet, så kjenner jeg at jeg nesten liksom, man vil jo være ung for alltid, og da snakker jeg ikke om utseende, det bare handler om dette livet, jeg vil stoppe tiden, jeg vil være her, ikke sant? Jeg ser de små, og jeg ser hvor fort de vokser, og alt det der, så jeg bare vil bare stoppe tiden, og overgangsalder høres, liksom, det et skummelt ord.
Da. Ja, det et skummelt ord.
Og når du da fikk hjelp, som du sa, du skjønte liksom at det var det det var, og satt ord på det, hvordan opplevde du det da? Var det til hjelp å sette ord på det? Eller var det en prosess å på en måte godta at det var dette som det var? Eller hvordan var det for deg når du...
Ja, helt klart en prosess å godta det. Altså jeg i mitt hode er jo jeg fortsatt oss som løper rundt i New York og på høye hæler, og jeg føler meg jo på ingen måte noe gammel. Eller, altså, jeg føler meg veldig ung til sinns. Jeg er sånn som vi danser på kjøkken og holder på å styre med disse ungene, ikke sant? Og jeg føler jo egentlig at jeg har mye overskudd av energi. Og når jeg tenker på det navnet der, så bare kjenner jeg bare dread. Altså det, man får litt sånn der... Ja, det akkurat som det kommer en sånn der skrekkfilm. Du vet den der lyden din, sånn, tror du det? Du vet High Summer, ikke sant?
Det var det jeg tenkte på. Så bare, åh, ferdig.
Ja, bare, hva skjer her? Men nå skal det også sies at siden jeg hadde endometriose i så mange år, da, så visste jeg at det kunne skje tidlig. Og jeg har hørt om andre som har fått det når de har blitt 40 og, ja, ikke sant? Så jeg har måttet utdanne meg på kvinnehelse selv for på en måte å være oppegående på både endometriose og alt som har skjedd i kroppen min og, ja. Sånn at jeg visste veldig mye sikkert mer enn de det på en måte bare som plutselig får en hetetokt og bare oi, liksom.
Og så tenker jeg det så fint at du snakker om det, fordi vi trenger å ufarliggjøre det. Det skal ikke være et skummelt ord, og det kanskje et kjipt navn på det, men la oss liksom, fordi det trenger, altså vi jo så heldige som har denne dag. Vi vet ingenting om når man 30, så vet man ikke hvordan morgendagen og heller ikke når man eldre, og det hjelper meg noen ganger å tenke sånn, når jeg blir 60 da, tenk så ung jeg, liksom, når jeg tenker da på meg som 40, tenk så ung. Jeg så på meg, liksom, du ser på deg selv som 40. Og så, ikke sant, så det du er jo alderen din, men man vet jo ikke, vi bare så utrolig heldige. Så jeg prøver å kjenne på den takknemligheten for dette. Og det og at du snakker om det, og tenker liksom ufarliggjør det litt, og det veldig lite informasjon der ute. Så vet man kanskje også vet litt mer om hvordan takle det, og slippe å liksom gå... bli depressiv da. Ikke sant? Du kjenner bare, hva skjer med meg nå? Hvis man hadde klart å knagge det, liksom, så kan man heller jobbe videre med det. Og så finne måter at man lever godt med det.
Ja.
Så ja, nei, det flott. Takk for den jobben du gjør med å være åpen og ærlig rundt de tingene som personlige og som vi veldig mange kjenner oss igjen I, men også det at du tipser om Chanel og poser under øyet, og det derfor det sneakers og høye herder, og, ikke sant? At man har den kombinasjonen, det noe jeg kjenner meg veldig igjen I selv også, at det går an å være begge deler. Elsker Hyggelig, det.
Ja.
det noe du har lyst til å si på tampen av episoden?
Som sagt, jeg liker jo sånn som deg å by på det ekte I livet. Jeg tror jo på at vi kan være flinkere der I å ha samtaler, sånn at vi kan løfte hverandre frem som kvinner. Det tror jeg det aller viktigste. Og det har jeg tenkt på veldig mange ganger I karrieren min. Ja, vi har jo snakket om det flere ganger, vi også, at det ikke alle som gjør det. Og der jeg føler at vi har blitt mye bedre I løpet av kanskje alle de årene vi har kjent hverandre, hvordan ting har utviklet seg. Men jeg synes jo vi kan bli enda flinkere til å heie hverandre videre.
Enig. God ord. Fin avslutning. Tusen takk for at du ville være gjest I Positivista-podden. Og hvis du som hører på det her tenker at det her kan være koselig innhold å høre for min venninne eller mamma, var det bare å dele I vei. Og så høres vi snart. Ha det!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.